zvířata.
Jedna pranostika říká, pav, když hodně křičí, bude pršet. To je jeden z poznatků našich předků, kterého můžete využít třeba někde na dovolené, kde se s pávem setkáte. Další zajímavé postřehy z živočišné říše vám nabídneme i v prvním červencovém pořadu s názvem Máme rádi zvířata. Už podruhé vás zavedu zachovatelem exotických ptáků Jindřichem Veselským, který nám tentokrát představí Nestorikea. S veterinářkou Lucií Míkovou probereme onemocnění kloubů osteochondrózu a taky se dozvíte, jak vzniklo přirovnání mokrý jako myš. Dobrý a ještě lepší den i poslech vám od mikrofonu přeje Jitka Cibulová-Vokatá. Nestorikea je papoušek vyskytující se ve volné přírodě jen na Novém Zélandu. Odolává tam drsnému horskému klimatu v nadmořské výšce až 2000 metrů. Patří k ptákům s bohatým jídelníčkem. Od nektaru a bobulí počínaje přes hmyz až po maso a vnitřnosti uhynulých zvířat konče. Na jihu Čech chová Nestorikea Jindřich Veselský ze Srubce na Českobudějovicku. Zavedl mě k těmto papouškům přímo do voliéry, kde jsme natočili následující reportáž.
Tohle z toho, co vidíme, je samec, ten je zvídavější. Vidíme ho tmavě zelenýho, taková kaky zelená barva, která se tam trošku proměňuje s modrou barvou v křídlech, ale v letu, když ten papoušek letí, tak potom vynikne ta červená barva v spodku křídel.
Okolo nás jsou slyšet jiní papoušci, na rozdíl od nestorů, neustále něco povídají, ale nestoři jsou sticha. Překvapilo mě to, protože jsem si myslela, že budou reagovat na mě jako na vetřelce.
To jsem si myslel taky, ale oni někdy na krásný dámy reagují tím, že zůstávají v úžasu. Takže zrovna je to asi tahle situace, kdy prostě to vidíte sami, koukají s otevřeným zobákem, protože zase málo kdy dovolím někomu vstoupit do voliéry. Ne, ale oni se rozjedou, budou slyšet.
Když se rozhlednu po té voliéře, tak si připadám trochu jako na nějaké skále, ze které spadly kameny. Je tady velká hromada, mají tady příbytek z betonu, samozřejmě také hodně kmenů, na které můžou si zaletět, sednout, pobít, rozhlédnout se. V rohu mají evidentně asi toaletu.
On má říčí trus, takže i to kálení, když to nazvu takhle, je takový, že prostě má tendenci trošku vystrčit jakoby zadek a jakoby si odplivnout. Jo, ta voliéra je konstruovaná do trojúhelníkového tvaru, zadní a boční strana je z pevného materiálu, z plechu, kvůli nějakému závětří. 4 nebo 5 metrů čtverečních je otevřený pletivem, aby zase se dostalo sluníčko, aby mohli promoknout a takový. A právě jsou tu udělaný v rohu takový lavice, který oni mají rádi jako z těch prken a na tom plechu je vidět samozřejmě to kálení.
Mají tady, jak už jsme řekli, příbytek z betonu. Proč mají takovouhle, já bych řekla, psí boudu?
Je to imitace dutiny. Samice je zalezlá v té hnízdní dutině. Ta jakmile potom vstoupím do voliéry nebo se něco děje, tak ona se jde uklidit. Jo, přece jenom je to samice, takže má ten pocit, že si jde něco chránit. Teď už teda není období hnízdění. Nestoři mají období hnízdění začátkem prosince, kdy jdou do toku. Je to horský papoušek, tak jakmile přijdou mrazy nebo chladnější období, tak je to pro ně povel k hnízdění. Takže začíná páření a zhruba třeba koncem prosince, začátkem ledna přijde první snůška.
Mě na nestorech zaujal ten zobák. Kvůli tomu možná také byli na Novém Zélandu vyhubeni.
Je to pravděpodobný samozřejmě, protože tam šly mýty o tom, jak zabíjí ovce farmářům a takový. Ano, nestorikea v zimním období má potřebu dostat do sebe trošku živočišního tuku. Ta ovce mu ho nabízela. Není to o tom, že by tu ovci zabil, ano, ovce má tukovou zásobu vlastně za krkem, tak někdy u slabšího kusu nebo něco se stalo, že ten nestor ne jí napad, ale že prostě jí tam otevřel to místo s tou tukovou zásobou právě díky tím zobákem. Tu ovci to samozřejmě nezabilo. V žádném případě to nezabilo tu ovci. Možná potom třeba ta rána, když té ovci se zanítila nebo něco, tak mohla tomu pastevci chcípnout, ale je tam spousta souvislostí proč. A samozřejmě tím se staly pro ty pastevce, ty papoušci neoblíbení. Jo, takže asi na ně byl udělaný hon, ale je to jenom neznalost.
Když jsme si spolu povídali ještě před zapnutím mikrofonu, tak jste říkal, že nestor a krkavci jsou nejinteligentnější. Jak se projevuje ta jejich inteligence?
To je hrozně jednoduchý. Samozřejmě každý si může dneska otevřít YouTube kanál Vraky videí Nestor versus Krkavec. To řeknu hodně zjednodušeně, dostávají různý úkoly, jak se dostat k potravě. Nestor na to jde vždycky nějakým způsobem inteligencí a hravostí, jak otevřít zájmky, jak se dostat k té potravě. Krkavec to zvládá taky, ale jde na to silou. Je tam prostě rozdíl, jo? Kdy oba ty ptáci jsou šíleně inteligentní, jak krkavec, tak nestor, ale každý na to prostě, na to zdolání těch zámků jde trošku jinak. Jo?
Když jsou ve voliéře dva, potřebují nějakou činnost, aby se zabavili, aby využili tu inteligenci, anebo si vystačí jenom mezi sebou a nepotřebují řešit nějaké rébusy hlavolami a podobně.
Tohle si myslím, že je pro všechny zvířata. Samozřejmě, když jsou zvířata dva a více kusů, tak se vždycky nějakým způsobem zabaví. Je jedno, jestli je to pták, jestli je to pes, ale samozřejmě vždycky je na tom chovateli, aby jim připravil co nejvíce podnětů k nějaké zábavě. Protože i ta zábava motivuje kvalitu života. Ty ptáky to hrozně bavilo, když tady měli autíčka a byli schopni se opravdu vozit na tom autíčku. Přes zimu se jim dá uplácat trochu sněhu a oni jsou schopni klouzat na tom sněhu. Milujou vodu, takže mají spojenou s koupáním, jsou to na druhou stránku i takový mývalové, kdy veškerý žládlo jde přes vodu. Keové prostě namáčí všechno. Když se teď podíváme do misky s vodou, tak tam bude mraky zrnin, mraky zbytků. Ta voda je u těch kejů třeba vícekrát vyměnit. Přes léto milujou koupání, kdy to není takový to švitoření těch brabčáčků, který známe. Oni jsou schopni se potopit do té vody. Oni chodí pod vodou, oni bublají do vody.
Takže jsou to takový klauni.
Ano, zopaku slova kolegy a provochovatele, který tvrdí, že to je něco mezi ptákem, opicí a žirafou. Vidíte, že tu máme velkýho psa. Ten pes běhá kolem voliéry a vytváří hru. Na schvál jim tam strká voca, oni ho za něj chytají nebo chytají za jazyk a prostě takhle tu chodí kolem voliéry, z jedné strany pes, z druhé strany nestor. To je spousta zážitků za těch 9 let, co vlastně mám možnost je chovat. Jsou to kontaktní ptáci.
Můžeme to zkusit? Sedne si vám třeba na ruku?
To ano, ale takhle to nefunguje, když to řeknu. Jsou to rukou dokrmený ptáci, takže se nechají pohladit všechno, ale není to o tom, že by třeba teď jsem nastavil ruku a on prostě přišel.
Spíš se leknou.
Spíš se lekne, anebo prostě zase hrozí to, že mě chytí za prst.
Když bych si přinesla mobil, tak bych o něj také mohla přijít. I takové příhody s Nestorem jsem četla, že krade turistům mobily nebo kamery. Je to zloděj? Já myslela, že zlodějem je jenom straka, že se to o ní říká.
Já bych to neřekl takhle. On je hrozný kutil tým. On potřebuje spousta náhradních dílů. Jo. Všude byla zasázená travina, i tohle bylo zarostlý jak krtina. A když pak se přišel podívat Luboš Palkovičů, pod kterýho mám Nestory, tak jako se jenom tak ušklíp, řekl mi, že to je moc hezká voliéra, ale že počítám, že si ji předělají, že to byla zbytečná práce. A vidíte sama, že prostě nezůstal kámen na kameni. Jo? Tohle jsou všechno poměrně velký kameny a oni je všechny přenesli.
Když jste popisovali jejich vodní hrátky, co všechno mají v misce, tak jste vyjmenoval nějakou potravu. Jsou nároční na potravu?
Já bych řekl, že to není náročný papoušek. Má jednu velkou výhodu. On má spousta jakoby specifik, které jsou špatně, když to řeknu, jakoby odchov mláďat, tam je to náročnější, ale co se týká chovu obecně, tak je to velmi nenáročný papoušek. Už jenom to, že to je horský papoušek, takže naše klimatické podmínky jsou pro něj úplně ideální, takže nepotřebuje mít jako záletovou voliéru. Stačí venkovní voliéra, která je z části zastřešená, z části, aby do ní pršelo a nějakým způsobem prostorná. To je výhoda. Jo.
Doporučil bych z toho, ale třeba i začátečníkům.
Víte co, bude to teď znít ode mě asi hrozně divně, protože si myslím, že od všech lidí, který prostě se tím zabývají, tak rozdělují začátečníky. A jakoby, že by měli začít andulkama nebo něčím takovýmhle. Ale já to beru podle sebe, já jsem taky začátečník. V furt s něčím začínám a na druhou stránku znám spousta lidí, kteří začalo rovnou třeba hyacintovejma arama, palmovejma kakaďákama, prostě měli peníze. Tam nejde o to, tam jde o tu chuť cokoliv dělat. To, jestli někdo začíná andulkou anebo začíná hyacintovou arou, je celkem jedno. Je to o těch jeho finančních možnostech. A když někdo má ty finanční možnosti a rovnou začne prostě velkou ubikací a hyacintovou arou, proč ne? Ten pták musí dostat, nažrat, napít úplně stejně jako ta malá andulka.
Nestor IKEA, inteligentní, vynalézavé, hravé papouští stavitele s prachovým peřím, nám dnes představil Jindřich Veselský ze Strubce na Českobudějovicku. Reportáž doplní na webových rozhlasových stránkách pořadu Máme rádi zvířata ještě fotografie, kde si tyto pozoruhodné ptáky můžete i prohlédnout. Mluvené slovo teď na několik minut vystřídá hudba. Po písničce bude řeč o osteochondróze, tedy o onemocnění kloubů. Osteochondróza ramenního kloubu je onemocnění vyskytující se především u mladých psů velkých plemen, jako je například kavkazský ovčák, výmarský ohař, irský vlkodav, leonberger nebo německá doga. Jak ho poznáme, jaké problémy způsobuje a jak se léčí? Ve zvířecí půlhodince teď všechno detailně proberu s veterinářkou Lucií Míkovou z veterinární kliniky Vltava v Českých Budějovicích.
Onemocnění postihuje chrupavky v kloubech, nejčastěji se vyskytuje v kloubech ramenních a v kloubech patního kloubu a dochází k tomu, že není dobře vyživovaná chrupavka, chrupavka odumírá a stává se vlastně, dá se říct, mrtvou, jinak se to označuje odborně jako nekrotickou. Ta plocha je ve velikosti od 0,5 cm až do 1 cm.
Je nutný operativní zákrok?
Zákrok je v tomto případě nutný, protože toto onemocnění je relativně hodně bolestivé. U zvířat zjišťujeme kulhání jednak po velké zátěži, ale postupně, jak se vlastně zhoršuje i ta bolestivost a vlastně zhoršuje se i stav té chrupavky, zvířata mohou kulhat trvale. Pokud se neléčí, toto onemocnění může vyvolat i artrózu v ramenním kloubu. Co se týká chirurgického zákroku, tak se samozřejmě provádí v celkové anestézii. Kloub se musí otevřít, tomu se říká artroskopie. Nekrotické místo je viditelné pouhým okem a odstraňuje se buď to ostroužičkou nebo speciálním nástrojem, tím způsobem, že se seřízne. Většinou se aplikují do kloubu přímo chondroitin protektiva, které ochrání tu chrupavku hnedka momentálně. Dochází následně k uzavření toho kloubu. Zvíře dostává límec okolo krku po dobu 10-11 dnů, aby se nemohl stehy sám vytáhnout, po případě ránu rozlízat, čímž vlastně docházelo k zánětu kůže. Po 11 dnech se vyndávají stehy většinou, už je tam ten efekt markantní během těch 10-14 dnů. U některých psů samozřejmě ta rekonvalescence může trvat i déle, záleží na tom, jak dlouho tam osteochondróza v ramenního kloubu byla. Jinak jako podpůrná léčba se doporučuje podávat léky na bázi chondroitin sulfátu, po případě celaskonu, což je vlastně acidum askorbikum, vitamin C, který nějakým způsobem posiluje chrupavku. Samozřejmě není ještě zcela prozkoumán účinek celaskonu. Někteří veterináři tvrdí, že efekt má, někteří odborníci, že nemá, ale určitě se tím nic neskazí. Někteří chovatelé již odmala zvířatům přidávají ke krmivu chondroitin sulfát. Já teda osobně si myslím, že to není nutné, protože pokud potom vznikne nějaký problém, tak není kam sáhnout. Takže pokud váš pes kulhá, kulhání je bolestivé, tak naši veterinárního lékaře zrentgenovat a osteochondróza onemocnění, které po operativním zákroku má velmi efektivní výsledky.
Tolik o osteochondróze veterinářka Lucie Míková. Připomínám, že příští týden bude znovu neúnavně odpovídat na všechny vaše dotazy ve veterinární poradně. Myslím, že myší se ještě žádná otázka netýkala. Dnes o nich ale uslyšíte. Po krátké hudební přestávce rozeberu totiž původ rčení mokrý jako myš. Na stanici Český rozhlas České Budějovice právě posloucháte pořad Máme rádi zvířata. Po krátkém veterinárním okénku vám nabídnu okénko jazykové. Zvířata se totiž často objevují i v příslovích, pranostikách, rčeních nebo přirovnáních. Například mokrý jako myš. Jazykospitci ho vysvětlují v zásadě dvěma způsoby. První z nich vychází z varianty být spocený jako myš, která je pravděpodobně starší. Myši žijí s člověkem od nepaměti a stejně tak od nepaměti sloužily k jejich hubení kočky. Kočky jsou zase od přírody hravé, což se projevuje mimo jiné v tom, že svou kořist pro vlastní potěšení záměrně pouští a znovu chytají. Někdy i celkem dlouhou dobu. Je pochopitelné, že pro myš vystavenou smrtelnému nebezpečí to žádná hra není a že se ve svém děsu a v opakovaných pokusech o své spasení pořádně zapotí. Potí se prý i myši laboratorní, když jsou v rámci pokusů vystaveny velkému vypětí. Konec konců i my lidé jsme v podobných situacích zlití potem. Druhý výklad rčení být mokrý jako myš vychází z jiné obranné reakce myši, která je pronásledována nějakým dravcem. Myši se prý, jsou-li ohroženy, někdy v rychlosti vyválejí ve vlastní moči, aby svým pachem pokud možno dostatečně znechutili nepřítele a ten je nesežral. Další výklad rčení mokrý jako myš má pro nás třeboňský zoolog Josef Hlásek.
Ty drobní hlodavci, kteří nežijí přímo ve vodě a nemají hustou podsadu v kožíšku, jako třeba zhrysci nebo ondatry nebo vidry, tak rychle se promáčí celý, začnou se třást a prochladnou. Ty potřebují ty drobní hlodavci, hraboši a myši být pořád někde v suchu.
My bychom se před deštěm většinou někde schovali. Myši tenhle ten put sebezáchovy nemají a zůstanou na tom dešti nebo se nestačí schovat. Jak je to s nimi?
Myši, ty hraboši se snaží schovat a přečka to nepříznivý období schování v suchu. Když byl ten suchý začátek zimy, tak to velmi vyhovovalo drobným hlodavcům a jsou schopni se ještě rozmnožovat, proto je teď tolik kání a poštolek. Ale když by padal sníh, tak je to ještě pro ně dobrý. Ale jak na těch velkých plochách napadne déšť nebo vlhký sníh, tak ty hraboši a myši hodně se promočí, prochladnou a sami od sebe zemřou.
Tak to naštěstí lidé umějí pořešit tak, aby se jim něco podobného nestalo. Jak jsou na tom ostatní zvířata s promokavostí srsti?
No samozřejmě jsou velká zvířata, která nejsou schopna se nikam schovat. Jeleni, srny, takže ty mají hustou podsadu a většinou se nepromočí. Ovšem i tato zvířata můžou trpět, když se to stane, že prší a začne mrznout. Takže i jim ta srst, která je mokrá, tak začne mrznout a mají problémy. Dokonce se uvádí, že na konci doby ledové to počasí mrznoucí deště zapříčinilo ústup mamutů nebo sesnatých nosorožců nebo pižmoňů tady z těch nižších poloh, kde promokli a hodně prochladli.
Promoknout na kost anebo být mokrý jako myš se vám může stát klidně i teď v letních měsících, stejně jako nedávno mě. Radím vám, rychle se převlečte do suchého. Já to po 2 hodinách běhání po tenisovém kurtu, kdy jsem byla spocená a mokrá jako myš neudělala a následujících 14 dnů jsem skuhrala kvůli bolesti zad. Buďte na sebe opatrní, mějte dobrou náladu a těšte se dobrému zdraví. S tímto přáním se s vámi v dnešní zvířecí půlhodince od mikrofonu loučí Jitka Cibulová-Vokatá. Za týden naslyšenou.